Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju. Ja sam Aleksandra Stanić, naši gosti u narednih pola sata su dopisnik grčkog javnog servisa iz Beograda, Nikos Pelpas i dopisnik više albanskih medija, naravno iz Beograda, kolega Idro Seferi. Dobroveče i dobrodošli u studio Radio Sputnika.
Dobroveče, bolje vas našao.
U narednih pola sata razgovarat ćemo malo o odnosima Grčke i Albanije. Negde jeste povod incident koji se, zapravo i nije došlo do incidenta, ali bilo je tih nekih uzburkanih strasti na grčko-albanskoj granici kada je izvestan broj Grka krenuo na pomen jednog sunarodnika koji je mesec i po dana pre toga ubijen u Albaniji. E sada, koliko su Tirana i Atina pokazale svoju smirenost u ovom slučaju, gospodine Seferi, ili prosto smatrate da nije bila neka tako napeta situacija?
Prvo moram reći da su incidenti ranije bili mnogo veći jer su konflikti bili još uvek nekako otvoreni, ako oni jesu delimično, uvek se vraćaju ljudi na problem tog dogovora oko mora, pa gde je bila granica i postoje tu istorijske nesuglasice, Albanci koji smatraju da su proterani iz Grčke, s druge strane postoje Grci koji žive u Albaniji, koji su odande i onda tu postoji još uvek napetost, ali mislim da u poslednje vreme to se dosta promenilo i poslednjih godina, iako su se dogodili ovi incidenti, bez obzira na to ja mislim da Tirana, zvanična Tirana i zvanična Atina su pokazali priličnu zrelost kad su bili u pitanju reakcija visokih zvaničnika, iako se tu digla mnogo velika drama medijska i o tim događajima je dato dosta pažnje. Kao prvo, čovek koji je ubijen je bio naoružan, makar to se vidilo po snimcima, što ne može možda da se kaže direktno da je tu sad bila neka namerna situacija, međutim, sve u svemu i sahrana posle i to po medijima je praćeno, ali s druge strane ja makar nisam osetio da su reakcije zvanične Tirane i Atine toliko oštre da bi moglo da se kaže da su to loši odnosi. Ne treba zaboraviti da oko možda i više nego 800.000 Albanaca živi u Grčkoj, oni su deo grčkog društva, rade i prilično su dobro primljeni kao radnici, makar moj osjećaj je takav, nije više situacija kao pre 10-20 godina i naročito posle dolaska drugih emigranta u Grčkoj koje su stvorile drugu sliku i mislim da je to prilično problem koji postoji, ali koji ne može dovesti do bilo kakvi tenzija ako ne dođe do nekih sad konkretnih promjena.
Šta vi mislite, gospodine Pelpas, da li su Atina i Tirana pokazale zrelost na ovom slučaju?
Pa ja se slažem sa Ibrom da je i Atina i Tirana su pokazali zrelost, bar vlade dve zemlje, nisu nasili na neke provokacije koji su više te provokacije stvorili, dobro, incident kao incident postoji, međutim te provokacije su predvodili u stvari nacionalistički krugovi. To moramo reći u Grčkoj i eventualno u Albaniji, je sećam jednu sliku iz neke utakmice i tako dalje. Nemojmo zaboraviti da dve zemlje, Albanija i Grčka, istorijski gledano, mi smo tek 76. godine uspostavili diplomatske odnose sa Albanijom. Mi se još nalazimo u ratnom stanju sa Albanijom. 96. potpisan je prvi sporazum o miru i saradnji. Znate, mnogo kasno smo počeli da uspostavljamo te zvanične odnose sa Albanijom i kada je otvorena granica 91. pa i veliki broj, to je 1000 Albanica, došao u Grčku da radi, da na neki način stvori bolje uslove života, onda se tu stvara neka druga slika prijateljstva između Grka i Albanaca u tom trenutku i sada mislim da je bolja situacija nego što je bilo u 90. godina za Albance koji žive u Grčku, baš zbog toga što su došli drugi izbjeglice sad i oni su na neki način asimilizovani. Recimo u mom selu, u mom mikrokosmosu, ako kažem, ima pet porodica iz Albanije. Sad deca idu u grčku školu, pričaju grčki, osjećaju se, ne znam, nisu ni oni sigurno više da li su više Albanci ili više Grci. Znate. ti odnosi međunarodno postoji sad ti incidenti koji su i na neki način podsticani time što u Grčkoj imali smo i to makedonsko pitanje. I to pitanje ojačao te nacionalne krugove, nacionalističke velike krugove, te hiperpatriote koji sad pokušavaju povodom svakog incidenta da napravi neku veću dramu između dve zemlje. Verujem da vlade i jedne i druge, i albanska i grčka vlada su mudro postupili u ovom slučaju. Čak i opozicija, bih rekao, u Grčkoj.
Saglasili ste se negde da je u posljednjih 10-20 godina situacija mnogo bolja kada je u pitanju status Albanaca u Grčkoj? Ili je to jedini razlog, novi talas migranata iz, recimo, Sirije, Afganistana, Pakistana, ili prosto tu ima još nečeg?
Pa mislim da je prošlo i dosta vremena, kao što je kolega rekao, posle nekog vremena ljudi se bolje i snalaze, ali se upoznaju, ne treba tu zaboraviti, istorijski su bili dosta velike tenzije. Početkom 2000-ti mi smo imali, recimo, kad igraju Albanija i Grčka fudbal, desi se da se nešto dešava u Atini ili suprotno, desilo se da se ubode u noževima po centru grada i tako dalje, ali mislim da Grčka je dosta pokazala zrelosti u regionalnim pitanjima u poslednje vreme, a s druge strane ona je članica Evropske unije i bez obzira na odnose u regionu drugačije ponašanje trenutno i to uliva nadu za bolje odnose. Naravno, tu postoje uvek neke istorijske činjenice, pretenzije od strane grčkih nacionalista da je deo Albanije zapravo Grčka, s druge strane postoje druge pretenzije da je deo sadašnje Grčke albanska zemlja i tako dalje, ali mislim da su ovakve činjenice će u nekom trenutku ostati samo kao deo udžbenika u školama ili u istorijskim fakultetima, a da će se odnosi ipak poboljšavati. Također i Grci koji žive u Albaniji, većina njih pričaju albanski, oni postoje u Tirani, prilično mislim da su ravnopravni. U televiziju koju sam ja radio, mi smo imali spikera kome je materni jezik grčki, ali isto i albanski, to nema nikakve tenzije. Ono što je bilo kao incident na utakmici, recimo, bilo mi je drago videti da su dosta albanski medija osudili to ponašanje na stadionu.
I vlada
i javno su novinari rekli to nije u redu, jer se dešavaju takve stvari koje mogu da proizvode veće incidente. Takođe, bilo je tu pokušaja da neki ljudi koji su došli iz Grčke možda stvore provokacije ili ne tokom sahrane koja se dogodila na jugu Albanije. Međutim, tokom celog tog događaja nije bilo sad neke velike intervencije policije, ako bilo par hapšenja posle. Sve u svemu, mislim da ta upotreba te situacije nije tamo uspela i mislim da nema nikakav potencijal da preraste u neki veći incident gde bi mi imali sukobe ili bilo kakvo takozvano ratno stanje. I to je dobro, mislim da je važno da što manje tenzija imamo u regionu, to mislim da je jedan od boljih primjera, koliko god postoji ljutnja na Balkanu, to što se Grčka dogovorila sa Makedonijom je jedan korak ka manje problema u regionu i to može doprineti poboljšanju neke te klime u političkom smislu.
Jedan važan faktor što se tiče naroda Albanaca i Grka, što je sad bolja situacija, kao što kažemo, nego ranije, to je što su se upoznali. Ovi narodi nisu se poznavali. Recimo, Albanija do 90. godine je bila zatvorena, skroz zatvorena. Nismo znali šta se dešava tamo i mi smo mislili da tamo žive neki monstrumi, neki ljudi koji ne poznaju. Znate, strah od nepoznatog. I kad su došli odjednom, kad je otvorena granica i stotine hiljada ušli u Grčku, onda tu postoji strah od plašili se ljudi, šta će se desiti? Da li su oni lopovi, da li su ubice, da li su... Kad ne znate nekog naroda, onda stvarate neku sliku monstrum. Znate, to u psihologiji je poznato. Tako kad su se upoznali godinama i zato je pala ta tenzija između albanskog i grčkog naroda. Čak i da mešavate brakove, imate i normalno življenje sad u raznim manjim sredinama. Sad Atina je haos, mislim. Dešava se sa svima razne incidenti.
Da, ali kad govorimo o tom graničnom području, ipak je ovo izdvojen slučaj, može tako da se kaže, jel?
Jeste izdvojen slučaj i taj slučaj predimenzioniran od strane grčkih medija, nekih grčkih medija, od strane nekih nacionalističkih krugova i baš zbog toga što se desio sa Makedonijom. To im je došao kao slag na torti. Znate, nastavak prikazivanja te nacionalističke tenzije unutar Grčke, jer to pitanje Makedonije bio je splahnuo polako i sad se pojavljaju neki drugi problem, neki čovjek koji ima pušku i hoće da, možda ima pravo, ne znam da li ima pravo, ne ulazim u to, ali teo da na svoj način sprovede neke svoje, ne znam, zahteve.
Malo pre ste, Idro, u nekom kontekstu rekli da Grčka je članica Europske unije, Albanija je na putu, kao i Srbija. I
ali
sada,
obe su članice NATO.
Obe su članice NATO, naravno, veoma važan detalj, to sam htjela malo kasnije, ali sam htjela sad ovo za Europsku uniju da pitam, šta je to na čemu bi Grčka mogla da spotiče Albaniju? Znate kako je ono, svi oni koji su ušli prethodno u Europsku uniju, oni negde rešavaju neka svoja pitanja sa ovima što trebaju sljedeći da uđu. Šta je to na čemu bi Grčka mogla da spotiče Albaniju na njenom putu ka Evropskoj uniji?
Pa nekako demarkacija između Grčke i Albanije traje desetinama godina i uvek tu postoje neki problemi. Siguran sam da u nekom trenutku će sve, ako postoje otvorena neka pitanja, će se diskutovati o tome, ali ne mislim da su tu toliko veliki problemi koji ne mogu da se prevaziđu u nekom brzom postupku, zato što nisu problemi toliko veliki. Sada, naravno, ako dođe do toga, mislim da Grčka čak može da pomogne Albaniji na putu ka Evropskoj uniji sa svojim iskustvima, ali važno je, veliki susedi, treba napraviti još veću saradnju u tom smislu. Ne verujem da će doći do bilo kakvi veliki ti tačaka gde neće da se slože, jedino ako dođe do velikih promjena u politici generalno na Balkanu, onda su karte drugačije i vidjet ćemo šta će da bude.
Ja mislim da Evropska unija neće više da prima članice koje imaju neke otvorene probleme. Oni su opekli po tom pitanju demarkacije na moru, su opekli između Slovenije i Hrvatske i sad neće to da se ponovi, znate. Ja mislim da to pitanje jeste bio rešeno 2009. potpisivan, mislim, od Šale Beriše. Međutim, tadašnja opozicija, Edi Rama, danas je premijer, tada je bio opozicija, on na Ustavnom sudu su oborili 2010. taj sporazum. Vrlo smo bili blizu sad da se potpiše, da smo, ja mislim sljedeće godine tek da će se potpisati. Ja sam mislio da će do kraja godine se potpiše, međutim, se desio pitanje Makedonije, gde u Grčkoj se stvaraju neke tenzije, neće sad vlada da gubi još neki procenat na nekom drugom pitanju. Odlazak ministra inostranih poslova kod Zijasa, koji bio on u stvari pokrenuo to pitanje od 2016. da se reši, odnosno da se desi ta demarkacija. I sa strane Albanije za sad, i tu ima nekih, koliko ja čitam i slušam, da ima i tu nekih nedoumica da li da se potpiše. Imamo možda i uticaj treće strane, možda Turske, kako što se priča u Grčkoj, što neće da se zatvori to pitanje, mada ja ne vidim zašto neće Turska da zatvori to pitanje. U svakom slučaju, ja mislim da je to već bio gotovo. Postoji komisija koja stalno radi i u Atini i u Tirani, mešovita komisija te drže oko tog pitanja, a ne samo oko tog pitanja, rekćemo i oko udžbenika, koji će se udžbenici koristiti u školi, i da smo bili vrlo blizu tog rješenja tog pitanja, međutim, desu te stvari koje sam pomenuo. A s druge strane, imamo i izbore u Grčkoj, znate, u maju najverovatnije, tako da mislim da će nova vlada Grčke pozabaviti se tim pitanjem.
Sadašnji premijer je, da kažemo, veoma raspoložen za saradnju, ali ukoliko dođe do nekih promjena u Grčkoj?
Pa mislim da i prethodna vlada i nova demokratija je raspoložena za saradnju. Ne može zaboraviti da taj sporazum 2009. bila je nova demokratija na vlasti. Oni su se dogovorili sa vladom u Tirani da oko svega što se tiče tog te demarkacije. Mislim da oba faktora koji će biti najverovatnije glavni politički faktor u Grčkoj posle izbora, i Siriza kao levičarska socijalistička partija i Nova demokratija kao partija desnog centra, su raspoloženi da reši to pitanje, da zatvori to pitanje Albanije. I mislim da to bi bilo dobro da se zatvori, znate, i sada u ovom momentu kad će se zatvoriti pitanje Makedonije, tako da, jer ne vjerujem da će Evropska unija prihvatiti da počne neke razgovore s Albanijom. Mislim, razgovori za Evropsku uniju, pristupni razgovor, mora početi istovremeno. To bi bilo pozitivno i za Balkan.
Da li vi mislite, gospodine Seferi, da će tu, ukoliko dođe do promjene vlasti u Grčkoj, ili je prosto napravljen neki kontinuitet već odnosa između Atine i Tirane, ili mislite da ako dođe nova demokratija može doći do promjene? u odnosima?
Pa ne verujem da će doći do velike promjena. Postoje tu ljudi koji su zainteresovani za incidente i to je jasno i oni će postajati i dalje, ali ne verujem da će postati većina. Mislim, sve je moguće u politici, ali trenutno ne vidim nikakav takav veliki problem. Više ni u Grčkoj se ne piše sad u medijima toliko pogrdno o Albancima ili obrnuto, ne postoji, znači postoji još neki interes. Znate kako, u Tirani je prilično običajno da vi idete u restoran, kafanu i tamo uvek je grčka muzika jako popularna, recimo. Što u našim drugim odnosima u regionu, to prilično nije moguće ići u Beogradu i sad, recimo, ili u Prištini imati drugu muziku je malo nezamišljivo, ali postoji i kulturni interes i veze i mnogi ljudi koji su iz mešoviti brakova, koji imaju pola porodice, možda su Grci, pola su Albanci i tako dalje.
I u ostalom, mnogo njih koji žive u Grčkoj, Albanaca, i koji prenesu kulturu, to što su naučili za Albance, recimo 90-ih kad su stigli, izvini Idro što sam te prekinuo, za Albance recimo zapad je bila Grčka, izlaz na zapad to je bila Grčka, sve što su vidjeli tamo, sve što su naučili, oni preneli. S druge strane, svaki mjesec stižu pare iz Grčke, neki ljudi koji rade tamo, znate, ipak postoji te veze i ta nostalgija.
Da, dosta ljudi isto i govori grčki u Albaniji, i Albanaca, i ta komunikacija postoji, mislim, jednostavno je to dosta važan sused, dosta blizu, a prilično i Grčka nema, ima uticaj u celom svetu, a ne kamoli prema susedima. Nama je u medijima, recimo, Grčka važna i kad dođe grčki premijer negde drugde u regionu, nama isto to zanimljivo, zato što je važno i sada u tom trenutku i postojale su čak neke simpatije prema liderima Grčke, jer tu ljudi su bili željni promjena na Balkanu i mislili su da ako negde se to dešava, onda će se desiti i u Albaniji ili na Kosovu ili u Makedoniji i tako dalje, i mislim da je to dosta pozitivno. Naravno, postoje grupacije koje imaju neka finansiranja, koji uspeju ko Zlatna Zora i tako dalje, obrnuto, grupacije koje se ne slažu sa dobrim odnosima i verovatno oni imaju ili svoje razloge ili eto, ne žele da se to reši, ali mislim da je za ceo Balkan važno shvatiti da bez rešavanja ovih problema ne može se ići dalje. Nismo mi ni Rusija, ni Amerika. Mi nemamo uslove da se sad toliko posvađamo istorijski ili da teramo inat. To mogu da rade neke supersile koje mogu priuštiti sebi. Mi smo to radili na Balkanu i 90. i nije se pokazalo koji mi treba da pratimo. I ja uvek govorim da svi građani Balkana treba da se pripaze, da ne postanu kolateralna šteta ni jedne grupacije.
Ono što sam još htjela da sada negdje imamo još 10 minuta emisije, htjela sam malo da sada i proširimo priču na ceo Balkan, a vi ste ga sada uključili u ovaj razgovor. Negdje ste se, čini mi se, saglasili da možda odnos Makedonije i Albanije nije opasnost za Balkan, a da li postoji neka druga tačka koja je po vama opasnost za Balkan?
Pa ja mislim da postoji uvek na Balkanu je lako pokrenuti stvari u pogrešnom smeru, ali mislim da ne postoji ta snaga, na Balkanu ne, može biti sa strane, ali na Balkanu ne postoji ta snaga dovesti do onih krvavih sukoba koje smo do sada imali. Mislim da bez obzira na spekulacije ko utiče gde, da nekako sve te sile imaju i svoje interese, uvek pričamo o uticaju sa strane, ali imaju i druge zapadne zemlje svoje probleme i to je jednostavno. Ja mislim da posle Makedonije i Grčke postoje dva otvorena problema koje svi mi znamo, a to su problem Kosova i Srbije i s druge strane nefunkcionalnost Bosne koja je kao neka rezervna tačka u tom smislu. Mislim da još uvek smo daleko od tog da bude savršeno, ali dosta se toga promenilo bez obzira na tenzije koje imamo poslednje vreme, mere Kosova ili reakcije iz Srbije, i da ne zaboravimo da obe strane su tu dosta puta mi kažemo gađali kameni, sakrili ruku iza i onda se prave nekako ludim kao nismo mi, ali mislim da jednostavno za ceo Balkan je najvažnije da se vrate u institucionalnim tokovima. Šta god da se desi je važno da mi imamo neku komunikaciju, jer Balkan nije, ne postoje monoetničke zemlje ovde, svi mi živimo pomalo van svojih granica i delimično smo i povezani kao neka porodica. Jako često koristim satirične izraze da objašnjavam neku političku situaciju, ali kad gledate sličnosti, to nekako na Balkanu zvuči kao nasilje u porodici. Nekako, dosta su slični narodi i ne treba mi da ugrozimo jedne druge, nego bitno je sesti iskreno pričati o svemu, o prošlosti, sadašnjosti i onome što želimo da budemo.
Je se sad nekako lakše voditi razgovori?
Pa, trenutno ne, ali mislim da će to do toga doći, jer i Srbija ima na Kosovu, recimo, interes i ekonomski, vidimo sad šta se događa, ali ne može da se ne normalizuju odnosi, kako god se to desilo, ili ćemo ići u trajni neki konflikt i postati bliski istok, što ipak mislim da to niko ne želi u Evropi i da to bi predstavio dugotrajan problem koji bi eskalirao mnogo dublje nego neke stvari po svijetu.
A kako se vama čini, je bure baruta mirno ili...
Pa ne verujem sad da je bure baruta. Ja mislim da je najbolji recept na rešavanje problema između balkanskih naroda je direktni razgovor tih samih naroda, odnosno država. To se pokazalo i kad su odnosi recimo Grčke i Bugarske 80. godina, kada je Papandreou krenuo da razgovara direktno sa Bugarima, sve su problemi rešeni. Mi sad sa Bugarima nemamo ni jedan problem. To se pokazuje sad kada je Cipras, odnosno vlada, direktno je počela da razgovara sa vladom Zajeva. I mislim da i kad bi i Albanci na Kosovu i Srbi ovde razgovarali direktno, onda bi se bolje postigli neka rešenja nego da se preko nekih trećih Evropske unije ili čak i u jedin način nisu više pouzdan posrednik u tim razgovorima. Bolje razgovarati direktno, bolje biti iskren, otvoriti sva pitanja, nego ostaviti nešto sa strane pa da ga koristi neko kasnije za svoje, ne znam, da bi neku mikropolitičke ciljeve postigne. Najveći problem za sada ne vidim ni Kosovo, ni Makedoniju, već vidim Bosnu i Hercegovinu. Mislim da ta država ne funkcioniše, bar koliko god sam bio puta i idem često tamo, pokušavajući da vidim, da razumem šta se dešava, mislim da ta država ne funkcioniše i taj problem i najgore je što narodi ne komuniciraju više. Znate, postoji tu, iako niko ne sprečava recimo muslimane da žive u Srebrenicu, oni radije žive u Tuzli i samo idu i glasaju u Srebrenicu. Znate, nema nikakve kontakte. U Sarajevu već osjećate kad prelazite na taj srpski deo ili obrnuto. I to je najveća opasnost. Mada slažem se sa Idrom da ne postoji više ni psihički kapacitet za neki rat, čak i vojni kapacitet, ali psihički u narodu, ni jedan narod više nema snage da ratuje.
Negdje smo s tokom emisije pomenuli taj važan moment da što se tiče odnosa Grčke i Albanije jeste i to što su obe članice NATO-a. Ne mislite da je to nešto važno što su obe članice NATO-a? Pa, mislim, govorimo o njihovim međusobnim odnosima.
Nije to garant za rešavanje nekih problema. Mm-hmm. Vidite, recimo, 53. mislim da mi Turci smo ušli u NATO, ali taj sukob postoji. To zavisi od ko je na vlasti u jednoj ili u drugoj državi. To je jedan konflikt koji traje već decenijama i stalno smo, neki kazus belli se pominje sa jedne strane, sa turske strane, kad god neki brod prelazi na drugu stranu i tako dalje. Mislim, NATO nije garant da će se rešiti ti problemi.
NATO je samo garant da neće doći do ratova između zemalja članica. Ja mislim, donekle može se sada svašta dogoditi. U nekim sredinama NATO je važna stvar, kao što je za Makedoniju ili možda i za Bosnu, koliko god je kolega spomenuo isto funkcionisanje Bosne je, Bosna nije, Dayton nije napravljen zapravo da bi sad razmišljeno toliko dugotrajno, nego da bi se zaustavio taj rat koji je bio, i možemo se svi slagati da je to bilo sve strašno, ali nije smišljeno baš kako dalje. To su neki modeli koji možda funkcionišu negde, ali na Balkanu su malo teži samim tim, ne samo politički koji su u Bosni, nego i drugi problemi koji su tehničke prirode u Bosni. Mora se, ne postoji gazda nekako, i ovaj, u tim situacijama je malo teže funkcionisati po nekim normalnim linijama, iako postoji saradnja među ljudima, ali na Balkanu dosta često među građanima politika ne promoviše tu saradnju koja samo inicijativno krene od ljudi. Imamo mi na Kosovu saradnju Srbi, Albanci ili u Makedoniji i tako dalje, ali to, ta saradnja nije bila institucionalna. I ono što je Grčka i Makedonija uradili ovim sporazumom jeste vraćanje to u nekom institucionalnom smislu i podržavanje koliko god je tu imalo poteškoća, i mislim da je to treba biti. Bez dogovora među institucijama mi ne možemo sad, Bog zna šta, da kažemo i da tu sarađujemo, jer mi možemo biti prijatelji, ali to ne znači da ćemo imati intenzivnije odnose. Mislim da neće doći do velikih problema, ali tu postoje strane koje su zainteresovane, vidimo i do rešenja za Kosovo kad su bile neke ideje predstavljene, je bilo je između Evropske unije dosta podela i zapadnih zemalja i tako dalje, ali sada je možda počinje neko vreme saradnje na osnovi neki činjenica i potreba. I mnogi ljudi su se čudili kada je predsjednik Kosova Hašim Tači sreo predsjednika Rusije Vladimira Putina, ali to je prilično normalno u politici, zato što svi je bolje imati odnose nego nemati. Onda kad nemaš odnose, tu je prostor za bilo šta i to je samo haotično stanje. I mislim da je važno ići ka tome da ljudi shvate da nama treba nekoliko decenija mira ovde.
Da li su za kraj, evo pitanje, trenutni lideri na Balkanu sposobni i spremni da omoguće taj mir u narednom periodu?
Pa mislim da trenutno imamo proces koji će da traje za Balkan malo više, samim tim što se malo Evropska unija tu izgubila u procesu sa Balkanom, jer naravno u diplomatiji se to drugačije gledaju godine i procesi u odnosu na naše živote. Za politiku nije mnogo 10-20 godina, a za nas koji tu živimo je malo više nego dugotrajan proces. Mislim da zapadne zemlje i Evropska unija bi trebalo da shvate svoju ulogu ako je već imaju opoziciju na Balkanu, i da u tom smislu onda pokažu i u praktičnom svetu da je to nekako, da se za to zalažu. Mislim da će ljudi vremenom, tranzicija čini čuda i umori ljude, i vremenom će ljudi shvatiti, ali će biti dugotrajni proces u svakom smislu. O narednih 10 godina ćemo još pričati o nekim problemima.
Gospodin Perlop, što vi mislite, da li Evropska unija treba pustiti Balkan da se bavi sam sobom?
Ja mislim da Evropska unija više nema kapacitet da se bavi Balkanom, jer ima dosta problema unutar sebe, od ekonomskih, političkih, pa institucionalnih, i tako da sami balkanski narod, ne samo balkanski vlad, treba da preuzmu sudbinu svoju u svoje ruke i da mogu da se dogovore. Mislim da ima kapacitet na Balkanu da možemo da se dogovorimo. Uostalom, mi smo slični narodi po mentalitetu. Mi možemo da razumemo kad hoće neko da nas prevari, jer smo i mi takvi. Znate, u tim pregovorima možemo da prepoznamo drugu stranu, šta hoće. I tako da je lakše i bolje da se mi između sebe dogovaramo, nego da neko drugi dolazi ovde pa nam soli pameti, što kaže narod ovde.
Hvala vam najlepše što ste bili naši gosti. Pratili ste Radio Sputnik, Sputnik intervju. Naši gosti bili su naše kolege, dopisnici iz Grčke i Albanije. To su bili Nikos Pelpas i Idros Eferi. Hvala još jednom i prijatno večer.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.